Selamat siang saudara pendengar. Saat ini bersama saya di jalur telepon, saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Pak Yanuar Nugroho, Deputi Kepala Staf Kepresidenan yang menangani kajian dan pengelolaan program prioritas, betul Pak?
Betul Bu, saya mulai dengan itu, tapi sekarang saya menangani kajian dan pengelolaan isu strategis.
Oh baik, ya ya. Sekarang bisa tolong Bapak menjelaskan sedikit apa saja tugas-tugas Bapak atau bagaimana posisi di dalam staf kepresidenan ini Pak?
Terima kasih Mbak Judi, saya panggil Mbak Tete ya.
Iya,
formal. Begini Mbak Judi, kantor staf presiden itu tugas pokoknya adalah memastikan agar janji-janji presiden terlaksana, bisa diimplementasikan, dan kemudian bisa mengkomunikasinya kepada publik. Nah, saya bertugas sebagai deputi 2. Ada 5 deputi di sini. Deputi 1 menangani infrastruktur dan energi. Deputi 2 saya menangani isu sosial, budaya, dan ekologi. Deputi 3 menangani ekonomi. Deputi 4 menangani media dan komunikasi politik. Kemudian deputi 5 menangani polhukam, politik, hukum, keamanan, hankam, dan HAM. Nah, tugas saya di kedeputian 2 dalam bidang sosial, budaya, ekologi, strategis mencakup memastikan agar program-program pemerintah berjalan di sejumlah sektor. Misalnya pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, lingkungan hidup, termasuk kebakaran hutan, restorasi gambut, lalu anti korupsi, reformasi birokrasi, juga program presiden yang mungkin sudah didengar teman-teman, seperti reforma agraria dan perhutanan sosial. Nah, itu sebagian dari apa yang saya tangani, tapi saya kira itu kurang lebih memberi gambaran kedeputian saya melakukan apa selama ini. Memang di dalam tugas saya sebagai Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan ada perubahan dari tahun pertama ketika Kepala Staf dijabat oleh Bapak Luhut Panjaitan. Saya bertanggung jawab untuk mensinkronkan program prioritas. Itu mengapa masih banyak orang mengenal saya sebagai deputi yang menangani program prioritas. Tapi tahun kedua, setelah Kepala Staf Presiden dijabat oleh Bapak Teten Mas Duki, pendekatan beliau adalah pendekatan yang lebih sektoral. Jadi sektor-sektor yang harus mendapatkan perhatian-perhatian khusus. Tapi sebenarnya sama saja, karena sektor-sektor adalah sektor-sektor yang menjadi prioritas Bapak Presiden.
Untuk menepati janji-janji Pak Presiden itu bagaimana caranya? Pertama mungkin kadang-kadang yang kita lihat di berita-berita itu Pak Jokowi sering berjanji on the spot pada saat itu di tempat itu. Nah, kira-kira bagaimana menindaklanjuti janji itu?
Terima kasih, Mbak. Ya, memang begini. Ada yang di dalam pembuatan kebijakan publik memang ada semacam manajemen kebijakan itu, Mbak, ya. Jadi yang kami lakukan sebenarnya adalah menginventarisir janji-janji presiden, visi politik dan visi pembangunan beliau. Sebenarnya ada kurang lebih 3 sumber, Ibu, kalau atau Mbak Sisi, kalau kita bicara mengenai apa yang disebut dengan prioritas. Pertama adalah janji yang dituangkan secara formal, yaitu nawacita.
Okay, baik.
Janji besar. Saya kira apapun yang dijanjikan Presiden telahnya, itu rujukannya nawacita, karena beliau sendiri yang punya visi tersebut. Tapi yang kedua adalah yang disampaikan di dalam pidato-pidato beliau. Dalam pidato-pidato kenegaraan itu kalau ada yang baru itu biasanya kami ikut listing sebagai janji presiden. Misalnya ketika beliau mengatakan saya menginginkan agar lelang atau pengadaan barang diadakan setiap tahun di awal tahun misalnya, itu kan bukan janji nawacita tetapi itu adalah janji manajemen pemerintah. Nah itu kami refer sebagai janji yang harus dikerjakan. Kemudian ada juga janji-janji yang sifatnya taktis itu dan janji-janji yang sifatnya ad hoc yang bisa cepat segera diselesaikan. Misalnya presiden mengatakan saya tidak mau beres terlambat, atau beliau mengatakan untuk kelompok pesantren ini tolong segera dibantu seperti itu, Bu. Itu yang sifatnya ad hoc. Biasanya itu yang kemudian bisa dikerjakan segera. Nah, tapi yang perlu diingat Bu Susi adalah kantor staf presiden ini bukan bagian implementasi. Implementasinya tetaplah di kementerian teknis. Jadi kalau presiden menjanjikan misalnya pemberian makanan tambahan untuk bayi-bayi atau untuk anak balita di desa-desa yang mengerjakan Kementerian Kesehatan, tugas kami adalah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan bahwa Ibu Menteri, Bapak Presiden menjanjikan hal ini, mari kita coba laksanakan. Begitu, Ibu.
Oke. Okay.
Karena itu proses kami adalah bekerja bersama kementerian dari awal. Setelah kami mendata, setelah kami mendapatkan dan kami melihat list janji-janji presiden tersebut, baik dari nawacita, pidato presiden maupun yang eksepsi, kami berkoordinasi dengan kementerian. Nah, ada yang sifatnya jangka panjang dan bisa direncanakan, yaitu melalui RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, lalu kemudian yang itu diturunkan di dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun. Itu yang kami lakukan.
Oke.
Begitu. Nah, kira-kira memastikan janjinya itu secara teknokratis, kalau saya boleh menggunakan istilah itu.
Baik, baik. Ya, jadi walaupun ada yang tertulis, tapi semuanya dikoordinasikan bersama ya, dan ya, semuanya berusaha untuk dipenuhi. Nah, kemudian Mas Yanuar sendiri pernah mengikuti kegiatan Pak Jokowi, misalnya kunjungan atau blusukan?
Tidak banyak, Mbak, karena dukungan kami kepada kantor kepada presiden adalah dukungan kebijakan, kemudian dukungan koordinasi dan kementerian. Saya pernah beberapa kali dulu ikut, tapi tidak sangat sering. Karena ada pembagian tugas di antara para deputi. Jadi kalau Mbak Sylvie lihat tadi, yang saya kerjakan itu lebih banyak pada kajian kebijakan, merancang kebijakan, bekerja bersama kementerian. Jadi saya lebih banyak di balik layar sebenarnya.
Okay.
Tidak ikut. Tapi memang 1-2 kali pernah, tapi tidak sering. Oh, jadi kalau boleh saya apa namanya tadi saya luruskan. Mm-hmm. Kalau untuk blusukan bersama presiden, memang saya cukup jarang. Artinya tidak menandatangani. Tapi kalau model pekerjaan kami, modnya memang mod blusukan. Jadi saya dan staf saya itu ke daerah-daerah langsung, karena kami seperti Bapak Presiden untuk mengikuti saran Bapak Presiden, kami ke daerah-daerah itu sering. Artinya bukan hanya di balik layar, duduk di atas belakang meja, bukan. Kami ke lapangan, data-data lapangan itu yang kami gunakan untuk apa, mengevaluasi, membuat perencanaan, kami serahkan ke kementerian, kami laporkan kepada Presiden, begitu. Tapi ikut Pak Jokowi-nya blusukan bersama-sama dengan beliaunya itu cuma beberapa kali.
Okay.
Kalau blusukannya, ini pak kami itu mungkin sebulan itu 3 minggu ada tuh di daerah soal bersama sini itu. Nah, kalau pertanyaan yang kedua tadi, apakah pernah ikut rapat-rapat Pak Jokowi? Pernah, dan cukup sering sebenarnya, terutama di tahun pertama ketika memang menangani penataan program prioritas. Saya bertemu Pak Jokowi dan rapat bersama beliau bisa 2-3 kali seminggu saat itu. Tetapi ketika menangani sektor, karena leading sektornya adalah kementerian, kami tidak rutin lagi, tidak jarang berlangkah langsung dengan presiden. Tetapi kami rutin menyampaikan briefing, menyampaikan apa, briefing memo, briefing sheet kepada presiden.
Okay.
Nah, kami yang sekarang paling sering adalah dengan menteri-menteri, memastikan dana desa berjalan, memastikan kartu Indonesia Pintar tersalur, memastikan BPJS-nya tidak bolong, begitu.
Baik, menarik. Nah, kemudian Mas Yanuar sendiri, kira-kira apakah bekerja untuk Pak Presiden Joko Widodo ini lebih berat dari presiden sebelumnya atau kira-kira?
Oke, pertanyaan itu saya ini. Kerja untuk presiden itu berat.
Berat, gitu. Semuanya berat.
Bekerja untuk presiden itu berat. Begini, saya punya cerita. Saya melayani atau bekerja untuk presiden sebelumnya, sebagai Pak Bambang Widodo. Jadi saya dipulangkan dari Inggris tahun 2012. Membantu Pak Kuntoro. Pak Kuntoro itu adalah kepala unit kerja presiden untuk pengendalian dan pembangunan zaman Pak SBY. UKP4 singkatannya, unit kerja presiden bidang pengendalian pembangunan. Nah, pekerjaan di UKP4 itu adalah pekerjaan teknokratik. Jadi sangat teknokratik. Saya punya pengalaman bekerja dengan beliau yang sangat-sangat eksesif. Pekerjaannya banyak dan detail memang. Itu stylenya Pak SBY. Beliau membaca dokumen, beliau mengkoreksi, bahkan saya pernah mengirim dokumen kepada beliau 27 halaman dalam bahasa Inggris dan beliau coret-coret sendiri, menari. Itu saya loh ya.
Yeah.
Hanya statusnya adalah hanyalah seorang advisor atau staf khususnya kepala unit kerja presiden. Nah, itu pengalaman Pak SBY. Tapi pekerjaannya memang banyak dan bertumpuk-tumpuk tentu. Dan Pak Jokowi sama, Bu.
Yeah.
Stylenya berbeda tentu.
Yeah.
Bapak Jokowi itu lebih menginginkan file yang straightforward, dokumen itu tidak mau panjang-panjang, tapi singkat, mudah dibaca, gampang dipahami. Kalau Pak Presiden SBY dulu misalnya sidang kabinetnya 3 bulan sekali, persiapannya seperti ini. Kalau Pak Jokowi sekarang sidang kabinet paripurna 1 bulan sekali, ditambah tidak rapatannya terbatas, seminggu bisa 3, 4, 5, 6 kali persiapannya. Dua-duanya berat, hanya filenya yang berbeda. Karena saya kira ini mencerminkan ya memang menjadi presiden itu berat ya.
Iya,
betul. Kami juga menyadari di kantor presiden saya dengan teman-teman juga begitu. Nggak ada waktu santai-santai. Meskipun kami bekerja dan tentu dengan ceria gitu, dengan happy gitu. Tapi pekerjaannya banyak dan berat memang. Memilih bekerja di sini ya begitu.
Nah, sekarang kita lihat ke program-program yang sekarang ini dari Pak Jokowi mengenai pendidikan Kartu Indonesia Pintar. Kira-kira sudah mencapai semua provinsi atau masih ada provinsi yang belum terjangkau?
Kalau sebaran sudah. Jadi kalau sebaran ke provinsinya, ke total provinsi sudah. Yang kita ingin tingkatkan adalah kedalaman. Jadi misalnya begini. Total Kartu Indonesia Pintar yang sudah dibagikan sampai dengan akhir tahun 2017 kemarin adalah sekitar 17,9 juta. Mencakup seluruh provinsi. Ini adalah mereka yang mengenyam pendidikan dasar menengah dan tidak beruntung sehingga harus mendapatkan bantuan mereka dari kelas masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kalau cakupan mencakup 34 provinsi sudah. Yang sekarang kita perlu memperbaiki adalah proses atau ketepatan targeting, misalnya. Harusnya tidak perlu menerima KIP, tapi menerima. Misalnya keluarga yang berpenghasilan lebih tinggi. Atau yang harusnya menerima, tidak menerima. Jadi ada istilahnya inclusion error dan exclusion error. Tapi kalau pendekatan Pak Presiden dan Pak Menteri memang kirimkan dulu. Kemudian kalau ada masalah, dikoreksi sambil jalan. Karena kalau kita menunggu datanya lengkap, Mbak, dan datanya akurat, nggak kecil-kecilin. Itu mungkin bisa nunggu 1, 2, 3, 4 tahun. Kalau Pak Jokowi tidak, yang penting ada data baku dari BPS, kemudian menggunakan data PNP2K yang melihat data kemiskinan, kemudian diverifikasi validasi oleh Kementerian Sosial, data digunakan sebagai basis untuk mengirimkan misi kartu. Apakah 100% benar? Tidak ada 100%, Mbak. Itu data itu ada yang sudah ada luar, ada yang sudah pindah, tetapi setidaknya mayoritasnya dapat dulu. Nah, sekarang ini Bapak Presiden setelah 3 tahun berjalan, kita bisa melihat bahwa dari misalnya dari 17 juta kartu yang di KIP yang
disebar,
oh ternyata yang kemarin dicairkan cuma 13 juta. Berarti ada 4 juta yang nggak kekirim atau orangnya pindah, tapi datanya perlu dikoreksi. Tapi setidaknya 13 juta orang sudah menikmati itu, 13 juta siswa itu. Itulah pendekatan. Tentu tidak ada yang perfect, yang sempurna. Bahkan orang mengkritik barangkali, kok margin of error-nya besar? Iya memang, we have to start from whatever we have sekarang. Karena kalau kita menunggu yang ideal, barangkali sampai tahun 2020 belum mulai.
Betul.
Sama dengan KIS, Kartu Sehat. Sama dengan program Keluarga Harapan atau KKS, Kartu Keluarga Sejahtera atau Rastra, sudah kita mulai dari yang ada. Nah, dari situ kita kemudian tahu hal apa yang harus diperbaiki. Kita tahu, oh kita ternyata punya masalah dalam database. Oh kita punya masalah dalam penyaluran. Oh kita ternyata punya masalah koordinasi antara kementerian dengan pemerintah daerah misalnya. Seperti itu, Mbak.
Okay.
Saya kira itu saya belajar banyak juga. Sebagai seorang akademisi yang kemudian terjun ke pemerintahan, saya, ini memang beda jauh antara, atau ada perbedaan yang kelihatan antara aktivitas dari di teori dengan apa yang terjadi sehari-hari.
Jadi kesimpulannya itu harus cepat menjangkau semuanya dan akhirnya bisa diperbaiki sambil jalan.
Iya, sambil jalan, betul. Itu visi dan itu penerapan Pak Presiden. Visi Pak Presiden adalah kesejahteraan bagi semua. Nawacita itu kalau boleh diperas adalah negara yang hadir untuk memastikan kesejahteraan bagi semua. Itu perasaan awal kita kira-kira. Ini dalam pengertian saya, ini bukan orang-orang berbeda itu. Tapi saya sebagai seorang deputi kepala staf, kalau saya mau memeras nawacita yang 9 ini apa sebenarnya? Itu adalah negara hadir untuk memastikan kesejahteraan bagi semua warga. Karena itu pendekatannya kerja, pendekatannya mulai dari apa yang ada, tidak menunggu yang ideal, jalan dulu, salah nggak apa-apa, tapi diperbaiki. Bukan dibiarkan.
Menarik sekali, sebenarnya banyak sekali yang saya akan tanyakan, tapi waktunya terbatas. Lain kali mungkin saya ganggu lagi, Mas Yanuar.
Iya, baik.
Oke, baik. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.